Tabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Loradio.
Ayan, inihahandog ng Kolehiyo ng Agham, Pandipunan at Pilosopiya o CAP sa pamamagitan ng Folklore Studies Program at Philippine Studies Program sa tulong ng Aliguyon UP Folklorists Incorporated at ng Office of the Associate Dean for Academic Affairs o OADAA ng CSSP ang Tabi-Tabi Folklore Radio, sapagkat ang lahat ng bagay, folklore!
Tayo po ay napakikinggan sa Kalakhang Maynila sa inyong AM radio DZUP 1602 at umaabot sa buong mundo via live streaming. Ang DZUP ay miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Nilalayon po ng programang ito na liwanagin, unawain, palutangin at suriin ang mga bagay-bagay sa ating buhay na may malalim na pinag-uugatan sa ating pagkatao, lipunan, kultura, karanasan at kaisipan bilang mga Pilipino.
Ayan, so narito na naman po tayo sa ating bagong episode ng Tabi-Tabi Folklore Radio. Ako po si Maring Arlene.
Ako po si Maring Sailin.
At ako naman si Pareng Edwin.
Ayan, kami po ang inyong mga mare at pare na makakasama nyo sa ating Tabi-Tabi episode ngayong gabi. So, kumustahin natin ang ating mga tagapakinig. Kumusta naman ang ating mga nakikinig dyan? Ang ating mga mag-aaral at malapit na yung bakasyon sa ibang mga paaralan. Konting-konti na lang. Yun nga lang tayo dito sa UP, hindi pa.
Oh. Actually, mga medyo busy sila ngayon dahil midterms. Opo. Midterms na ngayon, yes. Next week. So,
correct.
Busy sila sa
Hell Week.
pero sana may time pa rin silang makapakinig sa atin, sa ating episode. Kasi napaka-interesting ng ating topic ngayon. Si Maring Sailin, baka may gustong batiin. Kasi meron daw makikinig sa kanya, na malalapit sa kanyang puso.
binabati ko lang po yung mga pinsan ko. Alam niyo na kung sino kayo. Pero especially to Ate Che. Thank you.
Ayun, ang mga pinsan ni Ma'am Sailin. Okay, so alam natin na yung mga ating mga kumpare dyan, kumpare talaga, mga pare at mga mare na
ngayon siguro,
mga folklore, yes, na baka ngayon pauwi sa kanilang mga tahanan, So sana naka-tune in sila sa atin para marinig nila yung ating talakayan. Ngayon, at dahil po ngayon ay buwan ng
Marso.
Yes, buwan ng Marso at buwan ng
kababaihan.
Ayun, buwan ng kababaihan bukod sa fire prevention month din itong Marso. No? So, mainit din yung ating tatalakayin ngayon at may kaugnayan sa pinagdiriwang natin na buwan ng kababaihan. So, katatapos lang din ang ating araw ng kababaihan noong Biyernes.
Yes po, March 8.
March 8, yun. So, ang ating pag-usapan ngayong gabi ay isang paksa na tungkol din sa kababaihan. At particular, ito ay tungkol sa
Feminismo.
So sabi nga po natin, ang titulo ng ating pagtatalakay ngayon ay Sulyap sa Feminismo sa Lipunang Pilipino. At ito particular ay mula sa perspektibo, kaya sulyap tayo, sulyap lang. Paano ba natin tinitingnan? Sulyap mula sa perspektibo ng isang self-confessed male feminist. Ayun. At ang ating guest ngayon.
So, ipakilala muna natin ang ating guest. Siya po ay kasalukuyang kumukuha ng kursong Women and Development sa CSWCD o College of Social Work and Community Development dito sa UP Diliman. Siya rin ay training focal person ngayon sa Department of Information and Communications Technology or DICT. Mga ka-folklore, ang ating panauhin ay si Pareng Florante Galura. Magandang gabi po.
Magandang gabi po sa inyo mga kumare at kumpare dito sa Folklore Radio DZUP 1602. So, ikinalulugod ko pong makasama kayo ngayong gabi upang pag-usapan ang talaga namang napakalapit at napakainit na usapin,
yes,
ng feminismo ngayong buwan ng kababaihan.
Ah, po, yes.
So, ako po ay nais po natin pag-usapan dito ang kahalagahan ng feminismo, ang pagbibigay sulyap dito at yung pagsusulong ng gender equality at paano makikinabang ang parehas na kasarian ang lalaki at babae sa mula sa pagsusulong nito.
Ayun, naku, dun pa lang sa pagpapakilala ni Paring Flor sa atin, talagang nasusulyapan na natin kung ano yung feminismo. Pero Maring Sailid, no? Magaman meron tayong panauhin ngayon, ano? Nagpakilala tayo kanina na tayo yung mga para magiging kasama nila bilang hosts, ano, nitong ating Tabi Tabi Folklore Radio episode ngayong gabi. Pero yung kasamahan natin dyan na isa ay kasama din sa magiging resource person natin.
So, bukod po kay Paring Flor, si Paring Flor po ay sasamahan siya sa pagsagot sa ating mga katanungan ng ating ka-folklore na nagpakilala na po kanina, si yes. Paring Edwin.
Yoo-hoo.
Okay, mukhang wala naman to sa kontrata ko bilang host. Nababigla akong maging resource person ngayon. Pero sige na lang. Wala na akong magawa dahil nagtulungan ako ng dalawa kong kasama
dito. Dalawang babae.
Buwan ng kababaihan.
Buwan ng kababaihan naman, okay. Sir. So, kailangan pagbigyan kami. Tingnan natin kung in sync ba yan doon sa tinutukoy ni Paring Flor kanina na pagsusulong ng pantay na karapatan, ano? Pero sabi natin,
equal
voices, pero parang napagkaisahan yata natin si Paring Edwin. Ayun. Okay, so magsimula na po tayo ng ating pagtatalakay. So yung unang tanong natin sa ating mga resource persons, ano po ba yung pangkaraniwang tanaw ng mga Pilipino sa mga kababaihan na matatagurian nating problematiko? Kasi simulan natin yung mga problema, no? Ano ba yung ganoon ng mga tanaw na, teka, may problema tayo sa ganyang klase ng pagtanaw. So simulan natin kay paring Flor.
Ayan, Maring Arlene, para sa akin yung Maria Clara na imahe, di ba? So kung babalikan natin sa No Limit Angher, si Maria Clara ay isang dalagang Pilipina na tahimik at kimi sa isang tabi. Diba? So ito ay baka sa kolonyal na pananaw na ang babae ay isang birheng dalisay na malinis ang puri at handang magpasailalim sa kanyang asawa at ama. Diba? So isa rin bukod sa Maria Clara ay yung ilaw ng tahanan na madalas nating napapanood, nakikita sa mga textbooks. Diba? Bata pa lamang tayo, sinasabi na ang ating ina ay ilaw ng tahanan, ang ating ama. So early on, meron na pong gender stereotypes na nakikita natin.
Gender stereotypes. Ano ba ibig sabihin itong gender stereotypes?
Well, yung gender stereotypes, Maring Arlene, ay ang paglalahat o generalization ng isang grupo ng tao. Dito sa kasong ito, mga kababaihan, ikinukulong sila sa isang katangian. Diba? Sa isang katangian, sa isang nature nila, at nagbubunsod din ng discrimination laban sa kanila.
Okay, so ibig sabihin, ayun, nakakulong sa kahon. Parang nakakahon yung mga kababaihan, parang ito lang ang katangian na meron sila. So nabanggit ni Paring Flor kanina yung Maria Clara na imahe. So sa tingin mo, Paring Flor, may problema tayo doon? Kasi kanina merong nabanggit na may pusong birheng dalisay.
Yeah, birheng
so
dalisay.
Negative ba yun? Kasi kanina sabi natin problematiko. Pero yung baka yung unang binanggit na yung Paring Flor, yung stereotypes, no? Pero siguro i-qualify natin. So ngayon, alin dun sa mga stereotypes na yon ba ang matatagurian nating problematiko? Kasi yun nga, yung pagkukulong, medyo mukhang negatibo na talaga ang dating noon. Pero yung mga katangian na nabanggit like birheng dalisay, tahimik, kimi, walang imik, nagpapasailalim sa
asawa o ama.
Sa mga kalalakihan,
sa mga kalalakihan.
Salita, nagpapasailalim. Tapos yung pagiging ilaw ng tahanan, kung hihimay-himayin natin yung mga yan, ano yung problema natin sa mga ganong tanaw?
Una, kalinawan, no? Wala namang masama maging mabuti, maging dalisay, di ba, maging tahimik. Ngunit siguro nagiging masama ito kapag ginagamit na ito laban sa iyo. Lalo na halimbawa na lang ay sa mga kaso ng victim blaming. Di ba? So, talamak yung kaso ng panggagahasa at iba pang anyo ng karahasan. So, kalimitan, kailangan mong maging tahimik . Or halimbawa na lamang, maayos ang iyong pananamit bilang Maria Clara. Sarado dapat ang iyong mga kadamitan para ikaw ay hindi mabastos. Kasi kung mabastos ka, ito ay deserve mo lang, di ba? Pero
paano
naman yung mga nababastos kahit balot na balot na ang kadamitan, mm-hmm. 'di ba?
So para bang ikaw na nga ang nabiktima ng ganyang klase ng ano pang-abuso, tapos ikaw pa yung may sala.
Oo, ganun yung victim.
Kung hindi ka halimbawa nakasuot ng yung kulong na damit, no? Kung kunwari mm-hmm. kasi naman short shorts, okay. no? Mm-hmm. Yung sobrang kaiksi-iksi naman ng ano, parang ang dating ikaw ay nag-iimbita yeah. o kaya naman sobrang mga plunging yung mga mga damit. Oo. So kadalasan parang ang nabibigyan pa nga ng blame eh yung mga babae na siya nang naabuso, no? So yun nagiging negative
yeah, isa rin yan. So halimbawa na rin yung isa ay dapat nga sa loob ka ng tahanan eh, 'di ba? Pagsilbihan mo ang iyong mister, pagsilbihan mo ang iyong pamilya. So ngayon kung nataon na lumabas ka at ikaw ay ito ay nahantong na gabi, eh lalo ka lang mababastos, mayroong catcalling, 'di ba? So yung walang safe public space para sa mga babae. Dahil tingin ng marami o subconsciously ay hindi para sa lansangan, hindi para magtrabaho, hindi dapat magbaneho ang mga kababaihan. So kaya nga resulta o nagiging resulta yung catcalling. Pero mas malalim na pagtanaw pa dyan na dapat ang kababaihan ay nasa loob lamang ng tahanan.
So nagmumula yon dun sa, parang umuugat siya dun sa ganong klase ng pagtanaw sa mga babae. O dapat kasi wala ka sa labas ng bahay mo eh. Mm-hmm. O dapat kasi kulong yung damit mo, saradong sarado. Yung hindi parang nag-iimbita ka. Dapat kasi nagsisilbi ka lang sa asawa mo eh. Yung mga ganoon.
O dapat hindi ka nakikipag-socialize. Bawal kang uminom. Mm-hmm. Diba? Kasi pag nainom ka, eh kasalanan mo rin yan pag nawala ka sa sarili. Hindi kasalanan nung rapist yan. Mm-hmm. Diba? Parang ganun pa madalas.
Mm-hmm. Ayun, si paring Edwin naman.
Mm-hmm. Well, gusto ko lang dagdagan yung nabanggit ni paring Flor. Isa din sa mga madalas na parang image ng mga tao sa mga kababaihan, yung idea na sila ay physically parang mas mahina. Pangalawa, yung idea na, well, sila ay pangbahay lamang, sila ay parang mas emotional as opposed to being more rational, yung mga ganon.
Pag lalaki ang rational, pag babae emotional.
At yan, may idea, hindi ko alam kung ito ay isang Filipino na pananaw din, yung idea na ang mga kababaihan ay parang ano nagpabago-bago ang kanilang isip, kaya tuloy parang hindi sila bagay sa anumang parang leadership role kasi dapat ang isang leader daw ay may isang salita, firm yung decision,
rational.
Oo, kaya parang ay wag yung babae kasi minsan talagang hindi mo tantsado yung ano kasi depende dun sa mood niya. At kaya nga kanina habang naglalakad kami ni Sailin na pag-usapan namin noon yung idea na di ba noon may practice na yung mga bagyo pinapangalan sa mga babae.
Yes.
Babae dahil well sabi ni ano ni Sailing kanina kasi baka ano destructive ang mga kababae. tapos ang isa ding pananaw baka kasi hindi ko alam kung tama to pero kasi daw yung mga babae daw gagaya daw ng weather na
paiba-iba weather lang.
So
trendy sa mood.
Problematic to dahil syempre ito ay mga ano lang cultural constructions lamang na sa tingin natin ay mga natural pero hindi pala.
Mm-hmm. Kanina, no, maganda yung sinabi ni ano ni paring Flor na parang wala namang problema na dalisay, ganto-ganto. Pero nagiging problematiko siya kapag ka ikinukulong yung mga babae sa ganoong katangian na parang hindi ka pwedeng hindi ganoon.
Opo. At kapag hindi ganto ka ganoon at may nangyari sa yung masama, deserve mo yun kasi hindi ka nag-conform doon sa kahon. Kung
correct, baga. Correct. Okay, so yun yung nagiging problema natin. Ano? Meron pa ba tayong mga, halimbawa, ilang karanas san halimbawa ng mga karanasan na kitang-kita natin na litaw yon.
Ako po dati nung medyo bata pa, parang may kapatid po ako na lalaki. So yung kapatid ko po na lalaki ay pwedeng late umuwi, ganun po. So siya po yung parang aktibo na tinuro ang mag-drive ng tatay ko, ganun po. Samantalang ako may curfew yung kung nung ano po nung medyo mas bata pa po ako. Tapos lagi po akong monitor ba kumbaga na pag late na at wala pa ako tatanungin ako bakit wala pa, pero yung kapatid ko okay lang po, parang ganun.
Sabihan lalaki naman siya.
Opo, parang ganun.
Ikaw kababae mong tao, lumalampas ka sa curfew. Ganun, no? Kababae mong tao. So talagang ang dahilan kung hindi bakit hindi ka pwede ay dahil babae ka.
Opo, may ganun po ano, part po siya nung dahilan.
Tapos ang tuturo ang mag-drive ang lalaki kasi ang lalaki ang magda-drive.
Opo.
Hindi ang babae. Ayan, parang ang saya-saya ng usapan natin, ano? Pero magbe-break lang po muna tayo. Magbabalik po tayo mga ka-folklore. Ang oras po natin ngayon ay 6:20 ng gabi.
Maaari po kayong sumali sa ating talakayan sa pamamagitan po ng pagtawag sa 503-8288 o pag-text sa 0927-220-8332. Ang DZUP ay miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Tabi-Tabi Folklore Radio sapagkat ang lahat ng bagay, folklore! Halika na makinig sa
Ako ay Pilipino.
Driver.
Teacher.
Construction worker.
Ako ay Pilipino.
OFW.
Seaman.
Nurse.
Maninda.
Ako ay Pilipino.
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 Iba't ibang tinig ang bumubuo sa ating lipunan. Nakikinig ka ba? Samahan ng DZUP na kilalanin ang ilang party list candidates sa Eleksyon Talakayan, March 11 to 15, 2 to 4 p.m. Magtanong, maging mapanuri, makinig. Eleksyon Talakayan sa DZUP 1602, kasali ka.
Gusto mo mang matuto at makibahagi sa usaping migration? Handog ng UP CIFAL Philippines ang International Women's Public Forum 2019 Towards a Gender-Responsive Philippine Migration Data Management. Ito ay gaganapin sa March 13, 1:30 to 4 p.m. sa UP School of Statistics. Makinig sa mga speaker na tatalakay sa hamon ng paggamit ng gender-responsive approach sa Philippine migration data. Para sa ibang detalye, mag-email sa cifalphilippines@up.edu.ph o tumawag sa 0917-583-4832. Ito ay hatid sa inyo ng UP CIFAL sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Maraming sintomas ang depresyon.
Ma, wala akong ganang kumain.
Pa, may insomnia yata ako.
Ayokong bumangon, ayokong pumasok, ayoko nang mabuhay. Mahigit 4 milyong Pilipino ang may depresyon. Ngunit isa lamang sa bawat 3 ang humihingi ng tulong. Huwag mahiyang kumonsulta sa eksperto. Tumawag sa 804-HOPE para sa libreng serbisyo. Isang mensahe mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tabi-tabi po, Lo Radio.
Ayan, nagbabalik po ang ating programang Tabi-Tabi Folklore Radio. Magandang gabi po muli sa ating mga ka-folklore. Tuloy-tuloy pa rin ang ating usapan sa ating programa. Ako po muli si Maring Ardin.
Ako naman po si Maring Sailin.
At ako naman po si Paring Edwin na naging instant resource person sa programang ito.
Yes, at syempre po kasama pa rin natin si Paring Floor. Kanina, ang ganda na lang usapan natin. Parang ang dami-dami talaga nating matutukoy na mga pagtanaw sa mga kababaihan na medyo sa isang banda ay, yun nga, pwedeng maging problematiko, may mga implikasyon na hindi maganda, lalo pa kung ang kahulugan nito ay makukulong ka sa ganoong klase ng konsepto, no? Okay, so kapag napapag-usapan kasi natin yung isyu ng kababaihan, hindi natin naiiwasan na napapag-usapan din ang kaugnayan ng mga ito sa kalalakihan. Parang laging ganoon eh, kalalakihan, kababaihan, parang lagi na lang ano, pinagsasabong yung dalawa. Kaya minsan naririnig din natin yung mga description na male chauvinist kasi yan eh. So parang Flor at parang Edwin na instant resource person. Sa inyo bang palagay, suliranin ba sa lipunan natin ang male chauvinism? Paano ba ito, paano ito nasasalamin ng ating pagtanaw sa pagiging lalaki? Kung tingin nyo ba problema ito?
Sa akin, isang suliranin ang male chauvinism, no? Dahil kilala rin, siguro himayin muna natin, no? Kilala rin natin ang male chauvinism bilang sa tawag na machismo, toxic masculinity, 'di ba? So alpha male, 'yan. So ipinapalagay ng kaisipang ito na higit na nakakaangat ang mga kalalakihan kumpara sa mga kababaihan sa maraming klaseng antas o sa maraming klaseng usapin. It's believing in the privilege that men can look down on women and LGBT and treat them as second class citizens. It's because may privilege by birth, by sex.
Okay, second class citizens na lahat. So sila lang ang nakaangat, ang mga kalalakihan
kung
lang.
Kung female ka pero you adopted this male traits,
kasi pwede rin naman
ka
na ganoon.
'Di ba?
Okay. Okay. So yung ganoong klase ng pagtanaw. Kanina nagbigay ng ibang mga terminology si paring Flora, no, kung paano natin maiuugnay yung male chauvinism doon sa iba pang ano ginagamit nating salita. Nung narinig ko yung toxic masculinity, yung tawag pa lang na may toxic, no?
Toxic na.
Parang medyo kakaiba na rin talaga yung dating noon. Oo. So paano ba natin 'to napapakita sa mga gawin natin, sa pagtanaw natin, tayong mga Pilipino, yung ganong klaseng tanaw, male chauvinism?
Well, actually hindi naman 'to parang tipong, well, di ko alam kung tama ito na pagbasa o pagtingin, pero hindi naman 'to parang conscious na ginagawa ng mga kalalakihan, kundi baka ano eh naka ina-act out lang nila kung ano yung kinagis na nilang kaugalian. Kasi parang ano yan, ano yan sa kanilang kultura. So siguro yung challenge dito ay paano anuhin, gawing mas aware sa ang mga kalalakihan sa ganitong klaseng kaalakaran o sistema. So kumbaga, yeah, para kasi pag sinabi mong male chauvinism, hindi dahil sa hindi ako nag-agree sa idea ng male chauvinism, pero parang siguro may mga ano talaga, aware sila at talagang purposive yung kanilang pagpapakita ng yabang at dominance. Pero sa tingin ko, ang mga nakararami, ano lang eh, parang nakakulong sila sa kanilang kultura. And it's just a matter of like making them aware and conscious about dito sa
na ganito na, na parang na ano, parang teka, nakakapagpakita ka na dyan ng yabang na parang ang nasa taas lang eh ang mga kalalakihan at ang mga iba ay mga second class citizens na. So po pwedeng hindi ito conscious ang sinasabi ni ano ni parang Edwin sa kanyang obserbasyon sa nagaganap sa ating lipunan. So isang posibilidad 'yon ano na yun nga ito lang yung nakalakihan parang na ganito. Kahit siguro yung pagiging lidera ano yung ganoon na tipong teka grupo o pipili ng leader o dapat lalaki. Kung may ganoong klase ng pagtingin ano dahil ang pakiramdam nga ay mas mapapamunuan ng lalaki ng maayos yung grupo kaysa ng babae dahil ang lalaki nga tinitingnan bilang mas rational ito. Ang mga babae, mga emotional yan. Mahirap na siya yung maging leader dyan kasi purpuso yan. Yung mga gano'n, parang hindi yung isip ang namamayani. Ayun, si, ano
o kaya naman
si
sa relasyon, di ba? Sa pakikipagrelasyon na lang, dapat daw ang lalaki ay agresibo at sexually experienced. Sometimes, nadidiscriminate pa yung mga kalalakihan na hindi sexually experienced. Kasi sinasabi na marka ng pagkalalaki mo kapag marami kang babae, kapag ka marami kang nakarelasyon. Pero kapag ka ang babae naman, ang gumawa ng ganong klaseng gawain, ay higit na ano naman, ang pagtutuligsa sa kanya.
Correct. Parang double standard.
Double standard. Mm-hmm.
Double standard. Kapag paglalaki, parang medal yun. Parang medal nila yun, mm-hmm, na maraming mga kababaihan sa kanilang buhay. Yung iba nga parang pinag-ano pa yan eh. Sobrang pinagmamalaki pa, di ba? Pinagyayabang pa talaga kung ilan yung mga mistresses nila.
Kinikwento pa sa mga barkada, di ba?
Correct. Na parang mas parang mas macho siya.
Oo. Katulad din yan ng parang pagmumura, di ba? Parang pag ang lalaki nagmura, parang cool, astig, parang matapang. Pero pag babae ang nagmura, parang ano ba yan? Kababae mong tao, nagmumura ka. Yeah. Parang, so may double standard dito.
Mm-hmm, mm-hmm. Meron pa ba tayong mga naisip na ano, na mga halimbawa natin na pagpapakita ng ano, male chauvinism?
Halimbawa na lang sa mga science and technology na profession. Mm-hmm. Diba? So kahit yung may discrimination din yan, kung ang boss mo ay nakita kanya na babae ka, 'di ba? Mm-hmm. Hindi naman magaling yan kahit naman graduate ka ng engineering and science, 'di ba? So mm-hmm, sometimes na nagta-translate din yung male chauvinism in economic terms, employment mm-hmm terms, 'di ba? So not necessary alone na it's all about relationships, mm-hmm, but also as well as in economic terms, pwede rin po siyang ma-translate doon.
Okay, kahit sa kontekstong professional. At saka ako, minsan narinig ko rin yung kunwari nag met sa traffic. Tapos biglang eh kaya naman pala babae nagda-drive. Yung mga ganon, ano? Na para bang kapag ka lalaki, kayang-kaya niyan. Pero kapag babae yung nagda-drive, eh kaya naman pala, ang hinahinang mag-drive, eh babae. So yung ganon siguro ay pagpapakita rin ng, ano, ng male chauvinism. Okay, so kanina, sabi nga natin tukol sa feminismo itong ating pinag-uusapan. So kung ikukonekta naman natin itong male chauvinism doon sa feminism, magkakontra ba sila yung ano, yung male feminism? Feminism kasi sabi ni paring Flourish ay male feminist, no? Mamaya masimayin pa natin kung anong ibig sabihin nun. Pero yung pasulyap lang, kontra ba sila? Male chauvinism, male feminism?
Sa tingin ko, kontra eh. Dahil taliwas talaga yung gusto ng male chauvinism sa feminism, 'di ba? Kasi I don't identify myself as a male feminist na talagang ganoon kasi feminism it cuts across all gender, eh, 'di ba? Mm-hmm. It's the acceptance, it's the pride that you believe that gender equality will be eliminated and eradicated. So actually nakikita mo na kung ikaw ay isang male feminist, ikaw ay hindi naniniwala dito sa mga ganitong klaseng predetermined roles. Mm-hmm. Kine-question mo yan. Halimbawa na lamang, bakit ko kailangan maging agresibo? Bakit kailangan ko maging sexually experienced? Bakit mm-hmm kailangan kong mamaliit ng mga kababaihan? Ito ay manifestasyon ng pagiging isang feminist.
Okay, ano, yung ganong klaseng mga pagtatanong. So bakit kailangan kong mag-conform sa mga ganitong mm-hmm klaseng pagtanaw na hindi naman nagsusulong ng pagpapantayin nitong dalawa, no, ng kababaihan at ng kalalakihan. Sabi nga ni paring Flor, equality, no? Gender equality. Mm-hmm. At kitang-kita natin, basag na basag yung ganong pagtanaw sa male chauvinism kasi mas mataas mm-hmm ang tingin ng lalaki sa mga babae kapag ka ganoon. Nako, ang saya-sayang usapan nito. Magbabalik po tayo mga ka-folklore. Ang oras po natin ay 6:32 ng gabi. Maaari po kayong sumali sa ating talakayan sa pamamagitan ng pagtawag sa 503-8288 o pag-text sa 0927-220-8332.
Ang DZUP ay miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Tabi-Tabi Folklore Radio sapagkat ang lahat ng bagay, folklore!
Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602.
Iskot iska!
Humanda na para sa University Student Council elections ngayong 2019.
Gamitin ang inyong karapatang bumoto sa
Halalan UPD 2019.
Narito ang Schedule of Activities.
March 11, 12 noon, deadline of filing of certificates of candidacy.
March 14,
3 p.m. release of initial list of candidates.
March 26 to April 10 campaign period.
March 27 signing of manifesto of commitment to ethical campaigning.
April 10 meeting the avance.
At April 11 election day at announcement of results.
Patuloy na tumutok sa DZUP 1602 para sa karagdagang update sa
Halalan UPD 2019.
DZUP 1602,
kasali ka.
Come along and map your milestones at University Job Fair 2019. Mapping Milestones. Visit the biggest student-driven interdisciplinary career fair from March 19 to 22 at the Bahay ng Alumni UP Diliman. Everyone is welcome. For inquiries, contact Zion Santos at 0929-553-0606 or visit facebook.com/UPUJF. This is brought to you by UP Advertising Corp in partnership with DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Salot!
Masama ka!
Walang tamang magagawa yan.
Sayang naman.
Kahiyan ka sa pamilya natin.
Walang tamang magagawa yan. Salot! Wala namang tamang ginagawa. Masama ka!
Huwag magpapaapekto sa mga sinasabi nila. Ano man ang iyong kasarian, basta't wala kang ibang taong inaapakan, kasali ka. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Tabi-tabi folk, Lo Radio.
Nagbabalik po tayo sa ating programang Tabi-tabi Folklore Radio. Magandang gabi po muli mga ka-folklore. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating usapan sa ating programa. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong Maring Sailin.
At ako naman po, ang inyong Maring Ardier.
At syempre, ako naman si Paring Edwin.
Na nagbabago na ng hat niya.
So babalik na po ako sa aking original na role ng pagiging host ng programa, co-host ng programang ito.
Ayun, kasi patututok na tayo kay Paring Floor sa mga susunod natin mga katanungan. Syempre, kasama pa rin natin si Paring Floor. Magandang muli. Gabi po muli. Paring Floor. Ayan, so kanina nga pinag-usapan natin male chauvinism at saka yung feminism. Ayan, so ngayon tunan natin ang attention ang pagiging sinasabi male feminist ni Paring Floor. Bagaman kanina medyo may konting komento siya tungkol sa label na yon na male feminist. Paring Floor, paano ka ba nagsimulang maging isang feminista? Ano ba yung nagtulak sa'yo dito at ano-ano yung mga impluensya sa'yo para mayakap ang feministang pananaw?
Ayan. So siguro tatlong yugto sa buhay ko eh. Mahaba, no? Parang teleradio. No? So siguro una ay ang pagiging role model ng aking ina.
Yun.
Kasi bagamat nanatili siya o kapasihan niyang manatili bilang isang may bahay, ipinamalas naman nito yung kanyang angking galing sa pamumuno sa loob at labas ng tahanan.
Mm-hmm.
Sa kasalukuyan ngayon, siya ay isang barangay kagawad at tagapangulo ng Committee ng Peace and Order. Biruin mo kahit
wow.
Gabi, alas 4 ng umaga, alas 3 na umaga, maglilibot ang aking 60 taong gulang na ina.
Wow!
Para lang pag-serve. Oo, senior citizen na.
Ang galing.
At nasa child protection din siya.
Okay.
So, ayan. So, ikalawa naman eh, yung naalala ko nung college days ay kabilang ako o kasapi ako sa kilusan na nagtulak o maipasa ang reproductive health law. So, kasama dito na interview ko mismo yung mga kababaihang ina na itong kanilang karanasan at bakit kailangan nila ang mga family planning services dito sa bansa. At huli yung aking desisyon upang makapag-aral ng kursong Master of Arts in Women and Development na kung saan aking nagkaroon ng pagkakataon na makilala ang mga feminista rin na aking mga kaklase at mga guro, di ba? Maging ang aking kasintahan. Dito ko rin ka nakatagpo. Kamusta po kay babati ko na po, no? Kay Erica Navarro po ng
Yay!
NSTP.
Yes! Okay. So, sa tatlong yugto ng buhay, sa loob ng tahanan, sa labas, hanggang sa, syempre, kasama na dyan ang kapuso. At yung kanyang desisyon na makapag-aral. So, ito yung nagbukas lalo sa kanyang kamulatan, no? Tungkol sa gantong klase ng pananaw. Ngayon, paano ba natin sinasabi na isang feminista ang isang feminista? At ano bang ibig sabihin maging isang feminista? Although kanina nahapyawa na tayo ni
Actually, yun sana yung gusto kong itanong sa iyo. Ano ba ano ba yung feminista sa iyo bago yung feministang lalaki?
Okay.
ang isang feminista ay naniniwala sa isang pantay na karapatan at oportunidad upang mapaunlad ang sarili ng walang diskriminasyon sa kung anong iyong kasarian. So, ibig sabihin, maging lalaki man o babae, naniniwala ka na pantay ang karapatan mo sa trabaho, sa relasyon, sa loob ng tahanan, mga gawaing bahay, at hindi dapat nakataga yung biology is destiny. Mm-hmm. Diba? Hindi ka naniniwala doon. At naniniwala ka na lahat ng bagay, maging ang gender, ay isang social construct na kailangan nating pagkilusan at makamit itong pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae. Kasi pare-pares naman tayo makikinabang kung ang lalaki ay nagsishare ng household work sa bahay. Mm-hmm. Diba? So, dahil ang mga babae makapagtrabaho rin. So, ang mga lalaki ay mabibigyan ng pagkakataon na maging expressive. Hindi siya yung hyper-masculine. Hindi ba? Mm-hmm. So,
kasi baka, pag kunwari, emotional yung lalaki, sasabihin, ito naman, kalalaki mong tao. Paiyak-iyak ka dyan.
Pero problema, tinatago mo yun. At sometimes, kung kakatago mo yun, it leads to alkoholism. Mm-hmm. Di ba? Kaya mas maraming lalaki ang alcoholic eh. Kasi tanging sa alak lang daw, natatagpuan nila yung kanilang solusyon sa problema. Kasi takot silang buksan yan sa mga kumpare nila eh. Mm-hmm. Di ba? Sa takot na masabiyang, di ba, hindi lalaki.
Mm-hmm. Okay. So, yun namang pagiging, so nakita natin, equality talaga mm-hmm. yung isinusulong niya, no? At importante yung pantay na karapatan at oportunidad. So, idinagdag din natin yung oportunidad para mapaunlad ang sarili na dapat pareho sa babae at saka sa lalaki. Hindi dapat nagpapakahon para malimitahan ang pagpapaunlad sa sarili. Ngayon, yung tanong kanina ni paring Edwin, yung pangalawa, yung pagiging
male feminist. Parang, naman. Ano ba yung, di ba, kasi ang feminism, parang it's a kind of movement, activism, or actually, pwede mo din ilagay parang isang scholarly pursuit, parang yung mga feminist studies. Mm. So, ano ba yung added value? Kaya kailangan ng qualifier na male.
Mm-hmm. Yes.
Sa isang feminist na pananaw or movement? Or
actually, sa loob ng feminist studies and movement, particular din yung pagtanaw sa mga male feminist din. Mm-hmm. Diba? So, parang ito, it's rethinking masculinity.
Okay.
Ang sinasabi ay, ang hamon sa mga male feminist ay maging introspective. Alamin mo, keep in touch ka sa personal. Kasi for all throughout yung socialization mo bilang male, ay sinasabi, you are meant for public life. Hindi mo na-analyze yung personal life mo. Okay. Tignan mo, ano ba yung unang experience mo o danas mo ng opresyon or ikaw mismo, di ba? So, halimbawa na lang, you don't share the household work with your parents kasi tingin mo, your mom actually must do the household work, di ba? So, parang for male feminists, it challenges you to look into the personal, analyze it, and look how this privilege have given you advantage. And now is the time to actually correct it. Bilang ikaw ay ang inyong consciousness ay mas mataas na kumpara dati. Mm-hmm. Diba? So, mas nalaman mo na ngayon yung discrimination and oppression. So, siguro, paano mo masasabi na isa kang male feminist? Mm-hmm. Ikaw ay komportable sa sarili mo. Diba? Hindi ka nagpapakahon sa mga gender roles at inaasahan sa'yo ng lipunan. Hindi ka, you equally share domestic work and caregiving responsibilities.
Mm-hmm.
You actively seek learning about gender identity. Mm-hmm. You celebrate uniqueness, diversity, and of course, inclusion. Then you talk openly about sex and love, di ba? Mm-hmm. Na iniiwasan pag-usapan ng mga kalalakihan. Then finally, you reject biology as destiny.
Okay, parang ang lalim, no? Ang dadami, no? Ano? So, kinakailangan talaga parang lumaya ka. Yun yung nakukuha ko doon, eh. Lumaya ka, mas magbukas ka, no? Hindi yung ikakahon mo lang yung sarili mo sa kung ano yung tinatakda ng lipunan na dapat kapag lalaki ganito. So, kung feel mong umiyak, di umiyak ka. Ganon.
Mm-hmm. Kung feel mong yakapin ang kaibigan mong lalaki, di feel mong yakapin kasi kailangan mo yun, eh, di ba? So, part yan. Kasi baka nahihiya tayo dahil masasabihan kang hindi lalaki or mamamalitin ka. Pero, come to think of it, mas makikinabang ka bilang isang tao. Dahil meron, mararamdaman mo na may kasama ka sa problema mo.
Okay. Ang saya naman nun, no?
Pero ano ba yung struggle kasi parang bago siyang term eh, yung parang male feminism or male feminist. Kasi parang kokonti pa lang siguro yung tao na mag-identify in
sa
public
sarili,
as
bilang,
a male feminist. So bakit may parang hindi pa siya ganoon ka popular, although it doesn't mean na hindi siya nag-identify as a male feminist, parang hindi siya nag-advocate ng gender equality. Pero ano ba ito? Ano ba yung struggle ngayon ng isang...
Siguro, struggle lang sa mas malawak na, na lipunan ay ang pagpapaunawa ng feminism ay hindi pagtataas lamang ng kababaihan na sa pedestal, na kasi iniisip nila baka ang sinusulong ng feminism ay aapihin ng mga kababaihan ang mga lalaki. Hindi ba? So doon natatakot ang mga kalalakihan. Pero sa mga kalalakihan nating tagapakinig, ay hindi po ito pang-aapak ng ating mga karapatan at pantay na pagkakataon, oportunidad. Ito ay naniniwala na tayo naman ay iaahabol natin ang mga napag-iwanan. Ang ating mga kababaihan, historical, ekonomiko, social, di ba? Ng mga strukturang ito ay napag-iwanan sila. So tayo, ginagamit natin ang ating pribileyo bilang lalaking feminista na maibigay at maipatas ang laban. Di ba? Dahil nga naniniwala tayo, gender equality benefits both men and women in the process.
Okay, kasi parang mababaliktad lang yun. Kung iaangat mo yung mga babae, di kawawa naman yung mga lalaki.
May oppression pa rin. May hindi pa rin gender pa rin equal, di ba?
Correct.
Nagkabaliktad lang.
So may discrimination pa rin kapag kaganon. So kinakailangan pantay siya. Ngayon siguro isang katanungan ko, paring Floor. Kapag ba sinasabing ikaw ay a male feminist, kailangan ba aktibo ka sa mga ganyang advokasya? O pwede ibang sapat na nasa mga gawi mo, napapakita mo yung pagkilala mo sa na dapat pantay-pantay lang yung dalawa. Pwede kasi yung iba kung gawi lang yon, ano, may ganyang gawi pero hindi nila alam yung terminolohiya na sila pala ay male feminist. Ano ba yung, kailan ka ba pwedeng sabihin na male feminist?
Siguro una-una, simulan mo muna dun sa loob, di ba? Sa personal nga ulit eh. Babalik ka sa tahanan, sa personal na relasyon, evaluate mo yung sarili mo. Ako ba ay pantay ba ang pagtrato ko sa lahat ng mga kababaihan na aking nakakasalumuha? Ano ba? Hindi porket siya lang ay nanay ko, siya ay kasintahan ko, iba na rin ang pagtingin ko paglabas ng bahay, di ba? So kung sa tingin mo pantay naman, isa rin, isang marka na yon na maaring isa kang lalaking feminista, di ba? Sinasabi rin natin na yung articulation o yung identity mo, once you claim it, mas magiging mas malakas, mas mayabong sana yung pwede mong mangyari para sa iyo. So halimbawa na lang, ikaw ay mag-aaral, pag-aaralan mo, magbabasa ka rin actively. Pag-aaralan mo ano ba yung gender equality, ano ba yung feminism, para mas maunawaan mo, dahil aktibo ka nang makiki-join ngayon, makikisapi sa mga ganitong klaseng gawain. So, halimbawa na lang din sa loob ng opisina, na kapag sa loob ng barkadahan, di ba? Marami dyan, may mga masculine peers, di ba? So, kung ikaw ay yung male feminist sa loob ng barkada mo, ay i-call out mo kung ano man yung maling nangyayari. Halimbawa ngayon, sa mga group chats, uso yan eh. Okay. Yung kumakawalang mga screenshot. Ay, nag-i-issue ata dito yan sa UP about chauvinism doon sa social media. So, okay. Alam mong napapansin mo na pala na may mali at hindi tama, i-call out mo. Dahil wala namang masama yun. Barkada, kung tunay mong kaibigan yan, hindi nila mamasamain yan.
So, magiging isang mas aktibo kang male feminist kung bukod sa meron kang gantong tanaw na dapat may gantong pagkakapantay-pantay, dapat din kung may pagkakataon ka na maisulong mo yung ganong klaseng pananaw sa mga particular na konteksto,
kahit personal. Kahit maliit na bagay lamang, hindi naman sinasabi na malaki agad, di ba? Sa mga personal na relasyon mo. Okay.
Pwedeng panimula yun.
Yeah, pwedeng panimula.
Okay. Nako, ang dami na nating napag-usapan. Magbabalik po tayo ulit, mga ka-folklore. Ang oras po natin ay 6:48 ng gabi.
Maaari po kayong sumali sa ating talakayan sa pamamagitan sa pagtawag sa 503-8288 o pag-text sa 0927-220-8332.
Ang DZUP ay miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Magbabalik po ang Tabi Tabi Folklore Radio sapagkat ang lahat ng bagay ay
folklore.
Tayo na makinig sa DZUP 1690. think on.
Revealan na to.
Dumaan yung BS.
Sabi ko na yung
sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya shout ng maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Ate, halika dito! Bilis!
Ano ba yun, Nikki?
Nag-share si Tito ng link. Ang sabi alien daw si Jose Rizal.
Ay, di ba sabi ko sa'yo dati huwag ka basta-basta maniniwala sa mga nababasa mo online?
Huwag basta-basta maniniwala sa lahat na nakikita, sa loob man o sa labas ng social media. Kumilatis, umunawa, pumuna. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makakapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tabi-tabi po, Loradio.
Ayan, nagbabalik po tayo sa ating programang Tabi-Tabi Folklore Radio. Magandang gabi po muli mga ka-folklore. So tuloy-tuloy pa rin po ang ating usapan sa ating programa. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Maring Sailin.
Ako po si Maring Ardien.
At si Paring Edwin.
At syempre kasama natin si Paring Floor. Ayan. So Paring Floor, sa iyong pagtingin ba, madami na nating natalakay tungkol sa feminismo. Gaano ba kahalaga ang pagsusulong ng feminismo sa Pilipinas?
Sa ngayon, napakalaga, lalo na sa panahon na nakikita natin na maraming public pronouncements na ang ating mga leader about sa mababang uri o katayuan ng mga kababaihan. Meron nga tayo, di ba? Maski babae, mababa na rin. Kapwa babae na leader ay mababa rin ang pagtingin sa kanilang mga kasarian, di ba?
Correct. Nito lang, may nabasa ako.
Ano yan, Maring Arlene?
Ano kay, ano, kay Angelica Panganiba? Nabasa niyo ba yun? Na merong nagkomento, merong thread na parang ang term ay laspag.
Laspag na raw.
So, kaya nga ang sabi ni, nasaktong-sakto naman ang buwan na ito, sabi ni Angelica, di ba sabi niya, dapat tayo mga kababae, hindi naman natin ibinababa ang isa't isa.
Oo, tama yun.
So, hindi lang ang, parang dito, no, ang nagiging mapangapi, hindi lang mga kalalakihan sa babae, kundi mismo mga babae.
Magiging ang mga kababae.
Correct. Nakakalungkot yung ganoon. Ano,
no? Kasi nagiging, ano po ito eh, yung pampublikong diskurso ay kung dalbit-bit yan ng ating mga leaders, ng ating mga political leaders, community leaders, na dala-dala ang chauvinism instead of feminism, ay nagtatranslate ito sa mas malawakang pang-aabuso at pagiging tahimik na lamang kasi wala tayong magagawa, kundi magiging acceptance na lang natin. Eh. Kaya nga, tayo sa mga ating tagapakinig na sa tingin nila ay sila rin ay isang male feminist, ay hikayatin nila ang ating ang kanilang mga kaibigan, magbigay ng consciousness raising activities, i-call out nila yung kanilang mga peers, and 'di ba, upang mabawasan at makatulong tayo sa ganitong klaseng aktibidad para sa pagsusulong ng gender equality.
Meron ka bang mga particular na ano, Paring Floor, inisyatibo, personal inisyatibo para maisulong ang iyong pagiging isang male feminist?
Sa ngayong personal, sa aking personal na inisyatibo, bukod sa aking consciousness raising na ginagawa sa aking mga pinakamalilapit na kaibigan, ay may nagbibigay din ako ng libreng community education, ano, mga gender sensitivity training. Marami na, halos sa mga barangay officials, sa mga nanay, sa church leaders at mga kabataan.
Wow.
Lalong-lalo na sa mga kalalakihan. So isa,
lalo
isa pat po
may, kumbaga nandyan ka sa larangan na yan. Ano? So talagang kayang-kayang maisagawa ang ganyang mga bagay. So nakakatuwa naman yan. E paano kung hindi naman ikaw talaga yung talagang schooled tungkol dito sa ano, sa gantong
male feminism?
Ano yung mga pwedeng inisyatibo din ng iba nating mga kasamahan na yumayakap din sa kaparehong pagtanaw?
Well, three steps siguro, no? Una ay i-assess mo muna yung personal mong journey as a male feminist. Tignan mo, i-reassess mo lahat ng relasyon mo sa mga kababaihan at maging sa mga kalalakihan. Mm-hmm. Di ba? Pangalawa naman ay, yun nga, kung may personal na naririnig ka mula sa mga kaibigan mo o sa mga katrabaho mo, simulan mong gamitin mo yung nalalaman mo upang i-correct yung ganong klaseng mga wrongdoings. At syempre, sa huli na lang ay, it pays to know to study, di ba? So, parang talagang mas na-build mo ang iyong knowledge ay meron kang kakayahan para mas isulong yung ganitong klaseng advocacy.
At may tanong ba sila? Ano?
So, tingin mo ba sa, well, sa UP, kumusta ang sarili mong parang assessment sa UP? I mean, nangailangan ba ng ganong klaseng parang orientation? Or dahil UP na to, dahil well, supposedly ay mulat ang mga tao. So, ano ba ang sarili mong...
Base sa aking analysis, hindi ba, sa akin ding karanasan, mayaman talaga yung pagbibigay ng pagpapakahulugan ng buong UP system administration, faculty and staff sa usapin ng gender equality. Marami na rin tayong mga estudyante, faculty at alumna na nagsusulong nito sa different fields na kung nasaan man sila. We have produced researches, we have initiated legislations na all under the name, under the UP, di ba? Yung tatak UP natin. Siguro na lang, ang kailangan na lang pagtuunan ay yung institutionalizing yung gender equality education across the UP system. Siguro hindi pa ata sa general education subject.
Pero required tayo. Pero na mag-GST. Gender sensitivity training. Meron tayong memo.
Meron. Ano?
Na lahat ng mga empleyado sa UP, actually, kahit yung mga estudyante, kaugnay niyang ano, gender sensitivity training. At saka kahit yung UP ASH code natin, siya magkakakonekta naman code, yan.
Diba?
So, requirement
tapos may Center for Gender and Women Studies pa tayo, di ba? So, talagang model yung University of the Philippines sa iba't ibang mga pamantasan at tanggapan ng pamahalaan para gayahin o i-emulate yung ganitong klaseng institutionalized gender equality action na ginagawa ng University of the Philippines.
Okay. At siguro, no, dahil ang dami rin naman na dumadaan sa gantong mga pagsasanay, kung dito sa universidad, kung ilan niyang dumadaan sa ganyang pagsasanay, malaki-laking ano na rin yan bilang para mas mailabas ito sa pamantasan. Yung tipong hindi lang tayo, kundi sa labas
din. Na-share din natin, di ba?
Yun. Okay, sa kahit mga simpleng pamamaraan. No? Di mo naman kinakailangan na talagang meron kang training na gagawin at ikaw ang speaker doon, resource person. Pero yung simple, katulad sinabi ni Paring Floor kanina na kahit sa mga kaibigan mo ano, na meron kang i-call out na kung halimbawang hindi okay ito, hindi ito nagpapakita ng pagpapahalaga sa...
Halimbawa na lang, yung nanay mo nanonood sa TV, sinisi niya na victim blame niya yung lumalabas sa balita. So, pwede mo siyang i-call out at bigyan ng edukasyon o i-enlighten mo siya doon sa usapin ng gender equality at ng mga gender stereotypes, di ba?
Ayun. Ano bang layo natin, no, na ideal para sa lipunan ng Pilipino kaugnay nitong usapin sa feminismo?
Ang feminismo, ang sa huling layunin nito ay talagang ma-eradicate yung the need for feminism itself, di ba? Kasi kung wala nang feminism, wala nang struggle for gender equality. It's assuming that we are all equal by that time. Pero habang ngayon, kakailanganin nating armahan ng ating mga sarili ng ganong klaseng theory at praktika para talaga maisulong ang ganitong klaseng inisyatibo. Sa mga kalalakihan, particular yung paggamit natin ng pribilehiyo na to, na tayo ay nasa posisyon, binigay ng historic privilege, economic privilege, na huwag nating abusuhin at bagkus ibalik kung kanino nararapat ang kalahati ng pribilehiyo na meron tayo, at iangat natin, kasabay natin, kapantay natin, dahil sinasabi natin, magkabiyak naman talaga tayo, di ba? Pantay na pinagbiyak at pantay na magmamana ng biyaya, ng development, biyaya, ng oportunidad at karapatan na binibigay sa atin ngayong sa buhay natin.
Okay.
Well, dagdag ko lang at siguro itanong din, last question na siguro. Mm-hmm. Dahil alam mo na yung usapin ng gender or yung male chauvinism, ito ay usapin din ng kultura, di ba? Kasi nga naka-embed nga yung gender sa kultura. So sa tingin mo ba, dahil sa mga advocacies na ito, parang you're also advocating for ano pa, radical na culture change?
There's we need actually that yung sa culture change, the historical studies natin, kasama rin sa mga layunin ng mga professor din, di ba, na tignan alin doon yung mga sexist doon sa mga historical accounts natin. So culture wise yes, we probably need that kasi talagang naka-embed na siya sa culture early on pa lang, bata pa lang, sa loob pa lang ng tahanan, even sa parenthood ay i-embed na rin natin yung ganitong klaseng gender equality concepts doon sa mga bagay na yun.
Mm-hmm. So, ang pinakamensahe natin talaga, dapat nagtutulungan tayong lahat para sa pagpapaunlad ng ating pagkatao. Hindi bilang lalaki, hindi bilang babae, kundi bilang tao. Kasi doon naman sa punto na yun, pantay-pantay tayo.
Tama po yan.
Ayun! Sige po, maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa amin, mga ka-folklore. Pagbati po pala kay Paring Kaloy, nakikinig siya. Maganda gabi, Paring Kaloy. Ito po ang inyong Maring Arlene.
Ito po ang inyong Maring Sailin.
At si ito po si Paring Edwin.
At nagsasabi po kaming hindi lang ito radyo,
folklore radyo.
Huwag po nating kalimutan ang lahat ng bagay,
folklore.
Susunod na po ang programang Tropang Radyo.
Sumali muli sa naiibang kwentuhan sa susunod na Lunes dito sa Tabi-Tabi Folklore Radyo.